Imos avanzando tamén, achegámonos a En Marea, unha formación, un partido instrumental, onde están outros grupos, como por exemplo Redondela Pode, que sería En Podemos. En este caso, o seu representante aquí no ámbito local é unha persoa que xa pasou polos nosos micrófonos en máis dunha ocasión para facer valoracións neste sentido. Falamos xa con Joshua Rodríguez, bos días.
Moi bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que os resultados, sendo vos para En Marea, porque se converte na segunda forza, non son todo o positivos que imagino esperabades, non?
Sí, a ver, está claro. Un partido político, cando se presenta unhas eleccións, o seu objetivo é gañar. E o noso objetivo era poder construir unha alternativa a Feijó. Pero bueno, os números non chegaron, o a xente decidiu que fora o Partido Popular quen seguirá gobernando o noso país. Agora toca mirar para adiante. Hemos construímos un frente de cambio que agora mesmo vai avanzando. Si é verdade que perdimos votos respecto ás anteriores xerais, pero bueno, cada período electoral que ábrese é distinto.
Hai que mirar para adiante, pero tamén, imagino, hai que mirar para atrás para facer un análise. Cales poden ser os motivos de que non se conseguiran eses obxectivos? Porque o certo é que En Marea partía a priori con bastante máis forza que os deputados conseguidos.
Sí, a verdade é que sí. Fomos perdendo bastante forza. Quizáis as enquisas tampouco axudaron. Unha vez máis, non deron o resultado que esperábase.
Si sí, deron bueno, o resultado para o Partido Popular, porque todas apuntaban, non, a esa maioría absoluta.
Si, sí, quizáis, lle deron de menos as enquisas.
Iso pudo supoñer unha desmobilización para o electorado voso?
Pode ser. Tamén unha das probables causas é que a xente xa está farta de ir a votar, da política, levamos dúas eleccións estatais, seguramente vayamos a unhas terceiras, a xente comeza a estar farta, nótalo en todos os lados.
Pero é curioso, non? Iso, ese fartazgo, como ti dís, lle supón un problema a formacións como En Marea, pero non lle supón un problema para formacións como Partido Popular.
Sí, porque normalmente o electorado do Partido Popular sempre vai votar o Partido Popular. A mobilización do Partido Popular non o consigue un partido que normalmente é progresista, porque a xente cansase da política, non un electorado agora mesmo fixo, un electorado que quere cambio para Galicia. Cada día vamos sumando, este espazo que construímos en común vai crecendo, falta moita xente por convencer. Temos o noso objetivo agora mesmo é seguir construindo e convencer a xente que falta, porque queda moita xente por diante.
Antes o comentabas, apuntas, probablemente iremos a unhas terceiras eleccións. Estes resultados, tal e como moitos medios de comunicación apuntan, entendes que favorecen unhas futuras eleccións ou pola contra van ser un revulsivo para Rajoy e van lograr que finalmente o Partido Popular se faga con ese goberno?
Eu o que de verdade espero é que esta situación se solucione canto antes. Non nos vai levar a nada esta situación. Creo que estas eleccións dannos un toque de atención que sempre ven ben para que estemos atentos. O cambio no noso país vai chegar, sí ou sí, o que quizáis non vai chegar no momento no que esperábamos. Isto vai ser unha carreira de fondo. Co tempo, pues, acabaremos chegando a nosa meta. O que si esperamos é poder conseguir alguna vez esa meta canto antes. Agora mesmo, que a xente deixe de estar cansada, que a xente de estar farta, e que haxe un goberno dunha vez. Sobre todo, se pode ser de progresista. Claro.
Pero a túa quiniela, entre as tres opcións posibles, goberno do Partido Popular, goberno de Partido Socialista con Podemos, Ou terceiras eleccións, calé?
Pois pode ser un goberno do Partido Socialista ou un goberno do Partido Socialista con calquera forza progresista. Realmente dame igual. O que quero tamén é que non haxa unhas terceiras eleccións.
Pois haberá que esperar. En breve saberemos que o que acontece. Falamos tamén dos resultados a nivel local. Sempre o decimos, non se pode extrapolar, pero o certo é que aquí en Redondela En Marea obtén un resultado realmente importante. Logra 4.344 votos. Neste caso, sí, un sorpaso claro ao Partido Socialista e preto, aínda mil e pico votos afastado do Partido Popular, pero con todo preto, porque se sumamos as forzas de esquerda, se conseguiría 9.000 e pico votos.
Sí, a verdade é que Redondela leva varios anos e varios períodos electorais demostrando que quere que o goberno vaya hacia adiante, que quere un goberno progresista. Isto, quizáis, debería facer pensar as forzas políticas locais, repensar a súa política e ver que a xente o que quere cambio. Chegamos a un momento no que a xente decidiu que quere un cambio no noso país. O Concello de Redondela é o que pide. Por desgraza, no 20 fomos primeira forza e agora somos segunda, pero o de sempre. Chegamos a un punto e agora hai que convencer a xente que falta. Temos que interpelar a esa xente que si quere sanidade pública, que si quere pois que non haxa recortes, pero sin en cambio non se achega a nós porque ten medo ou porque deixase influenciar por algunhas noticias de medios e demais. O que temos é iso, que interpelar a xente que falta, é o noso obxectivo.
Acabas de dicilo, o 20D erades primeira forza, agora non, agora o Partido Popular logra colocarse nesa posición novamente. Que pasou? A donde se foron eses votos? Recuperounos o BNG? Vanse a abstención?
Sí, penso que parte do noso electorado foi para a BNG e outra parte desmobilizouse. Xa no, nas anteriores, en xuño, viuse como nos perdíamos 1.000 votos e a abstención tamén crecía sobre 1.000 votos. O sea que o noso problema é a desmobilización do noso electorado e chegar a xente a que non chegamos.
En Redondela quizáis faltou presenza, non, de Marea?
Sí, tivemos un mitin na rúa, pero como sempre, Marea non pode chegar a todos os lados. En Redondela somos pouca xente, pero con moita ilusión e moita forza, que esperemos que algún día chegue o cambio político no noso concello, en Galicia, no noso país.
Pois, Joshua Rodríguez, veremos se non temos que volver a falar en 3 meses, logo das terceiras posibles eleccións. Moitísimas grazas unha vez máis por atender a nosa chamada.